Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sanjić-Hadžihasanović i želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Srijeda je 28. april, a ovo su vijesti dana. U posljednja 24 sata od posljedica zaraze koronavirusom u Bosni i Hercegovini preminulo 46 osoba. Novo zaraženih je 646. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine raspravlja pored ostalog o deklaraciji kojom se poziva na osudu svakog govora mržnje. Odbijen prijedlog da se u dnevni red uvrsti deklaracija o osudi govora mržnje Bakira Izetbegovića. Narodna skupština Republike Srpske usvojila program rada za ovu godinu. Poslanici su odložili najavljenu raspravu o pismu visokog predstavnika kojim traži oduzimanje priznanja osuđenim za ratne zločine. Prolongirano je i razmatranje inicijative za dijalog o budućnosti Bosne i Hercegovine. Protesti policije ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine traže veće plate i bolje uslove rada. Mitropolit Dobrobosanski Hrizostom uputio vaskršnju poruku. Indija se suočava s izuzetno teškom epidemiološkom situacijom. Nedostaju kisik i medicinski materijal. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Lokalni pljuskovi od sredine dana prema večernjim satima. Najviša temperatura između 17 i 24 stepena Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini u posljednja 24 sata registrovano je 646 novih slučajeva zaraze koronavirusom, dok je preminulo 46 osoba. U Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske promovisana je sedmica imunizacije. Posebna pažnja usmjerena je na cijepljenje protiv koronavirusa, ali i na obaveznu vakcinaciju kod djece, informiše Ivan Katavić.
U Federaciji Bosne i Hercegovine prijavljeno je 2257 uzoraka, od kojih je 389 pozitivno na koronavirus. Novi slučajevi registrirani su u svim kantonima u Federaciji. Do sada je testirano oko 620 tisuća uzoraka, a koronavirus je potvrđen kod 129 tisuća 802 osobe. Zaključno sa današnjim danom u Federaciji Bosne i Hercegovine izliječeno je oko 111 tisuća pacijenata. U protekla 24 sata oporavljeno je 730 pacijenata. Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine prijavljeno je 30 novih smrtnih ishoda. S današnjim danom broj smrtnih ishoda na području Federacije je 4854. U Republici Srpskoj izvršeno je testiranje 724 laboratorijska uzorka, a koronavirus potvrđen je kod 229 osoba. Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske prijavljeno je 15 smrtnih slučajeva kod kojih je potvrđeno prisustvo virusa korona. Radi se osobama srednje i starije i jednoj osobi mlađe životne dobi. Riječ je o porodilji rođenoj 1992. godine. Do sada je u ovom BH entitetu potvrđeno 61.323 slučaja virusa korona, a preminulo je ukupno 3.322 osobe. U Republici Srpskoj od koronavirusa do sada se oporavilo 42.457 osoba, a testirano je ukupno 256.278. Ukupan broj hospitaliziranih u Republici Srpskoj je 893. U Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske promoviran je tjedan imunizacije. Posebna pozornost usmjerena je na cijepljenje protiv koronavirusa. Branislav Zeljković, direktor Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske.
Proces koji na jedini način može da izvede nas iz cjelokupne epidemije u kojoj se trenutno nalazimo, odnosno pandemije. Samim tim apel prema svim građanima Republike Srpske da shvate ozbiljnost prije svega epidemiološke situacije u kojoj se mi trenutno nalazimo, ali također značaj samog procesa vakcinacije kada govorimo u kakvu situaciju možemo doći kada vakcinišemo naše građanstvo, kada dođemo u taj stepen vakcinisanog stanovništva, da sa velikom sigurnošću možemo reći da sam virus ne može da napravi onu štetu kakvu može u ovom trenutku.
Jela Ačimović, epidemiologinja u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske.
Ja bih htjela da iskoristim priliku da podsjetim na značaj osim COVID-19 vakcinacije i redovnog programa vakcinacije djece i da iznesem neke podatke oko toga koliki je obuhvat vakcinacijom u prethodnoj godini. Dakle, očekivali smo da će sigurno doći do određenog pada u obuhvatu, upravo zbog pandemije i zbog samog funkcionisanja, ali bih podsjetila da je Institut za javno zdravstvo Republike Srpske već na početku pandemije izdao jedno uputstvo svim zdravstvenim ustanovama da ni slučajno ne zaustavljaju proces vakcinacije djece, jer bi to bilo vrlo rizično, pogotovo u situaciji kad već imamo pandemiju i kad se borimo protiv jedne ovako teške situacije.
Danas je u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine registrirano 28 novih slučajeva zaraze virusom korona. Preminula je jedna muška osoba. Na bolničkom liječenju su 32 pacijenta, od kojih je 15 sa teškom kliničkom slikom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Prije početka suđenja u predmetu Fadil Novalić i drugi, sud Bosne i Hercegovine medijima je omogućio praćenje ročišta putem interneta. Nakon trećeg ročišta, kada je svjedočila direktorica kliničkog centra Sebija Izetbegović, iz suda je došla obavijest kako zbog tehničkih razloga nije moguće osigurati prenose online suđenja. Sudski izvori tvrde da nije bilo nikakvih pritisaka, dok novinari i advokati smatraju da bi u interesu javnosti trebalo suđenja poput afere respiratori nastaviti pratiti na online način, pripremila Aida Đugum.
Novinarku novinske agencije Patria Amru Vrabac, koja prati suđenja pred sudom Bosne i Hercegovine, obradovala informacije da će moći direktno online pratiti suđenja. Osim što brže može informisati javnost onom što se dešava tokom ročišta, prednost je, kaže ona, što su izvještaji validniji, pa zbog snimanja i mogućnosti preslušavanja manje su šanse da se potkrade greška u novinarskim izvještajima. No, nakon trećeg ročišta u predmetu Fadil Novalić i drugi došla je obavijest kako sud Bosne i Hercegovine neće moći prenositi online suđenja.
Smatram da je potpuno naprasno donesena odluka o prekidu online prijenosa suđenja, a iako se poklapa sa vremenom nakon što je na sudu Bosne i Hercegovine svjedočila direktorica CUS-a Sebija Izetbegović, ne mogu tvrditi da je to osnovni razlog, ali sigurno jeste jedan od razloga što govori o pritisku koji postoji oko samog slučaja respiratori. Međutim, sud Bosne i Hercegovine se oglasio samo kratko da nemaju mogućnost audio-video tehnike, odnosno da je zastarjela oprema, da bi on morao dodatni kadar uposliti, tako dalje. No, zaista stvarne razloge nisam sigurna hoćemo li vrlo brzo saznati.
I iskusna advokatica Vasvija Vidović, koja u takozvanoj aferi respiratori brani premijera Federacije Bosne i Hercegovine Fadila Novalića, kaže da ne zna razloge zbog kojih je prekinut direktni prenos suđenja, jer su branitelji željeli, kaže, da u tom predmetu budu posmatrači, a kako ističe, javnost jeste najbolji posmatrač.
Jako sam se radovala zbog činjenice da se suđenje prenosi da bi prave informacije došle do javnosti. Evo zašto. Vidite da, nažalost, postoje interesne grupe u koje se svrstavaju i novinari koji podržavaju jednu ili drugu tezu. Suđenja se vrlo često ne prenose objektivno, naročito ova suđenja u predmetima u kojima su umješani političari, jer onda dolazi do nekakvih političkih obračuna preko novinarskih izvještavanja. To je toliko očigledno baš u ovom predmetu.
Sud Bosne i Hercegovine je medij obavijestio da obustavlja pružanje audiovizualnog prenosa suđenja iz tehničkih razloga, kao što su stara i dotrajala oprema, preopterećenost sistema, softverske greške koje zahtijevaju obiman angažman prilikom svakog prenosa. Blagovremeno će, kako su javili, informisati o promjenama. Za Radio Slobodna Evropa napomenuli su da ti problemi i dalje postoje, te kako su naglasili, za prekid direktnog prenosa suđenja nije postojala nikakva vrsta pritiska. Objasnili su da se eventualno i desilo tako nešto, sud Bosne i Hercegovine bi dao službeno saopštenje za medije i javnost, jasno identifikujući izvor pritisaka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U toku je sjednica predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu je između ostalog razmatranje interpelacije grupe poslanika koji traže otvaranje rasprave o radu vijeća ministara u cjelini s posebnim osvrtom na reagovanje u krizi izazvanoj pandemijom COVID-19. Ovaj zahtjev je obrazložio poslanik Predrag Kojović.
Bosna i Hercegovina do danas nije uspjela ishoditi niti jednu značajnu pošiljku vakcina kao rezultat sopstvenih napora. Naprotiv, Većina vakcina koje su danas zaprimljene u Bosni i Hercegovini su rezultat dobre volje naših susjeda i nekoliko drugih država, ali naravno da se radi o količinama koje nisu dostatne čak ni za početak bilo kakve masovnije vakcinacije. Istovremeno, Ministarstvo vanjskih poslova je ignorisalo dopise barem jedne naše ambasade, one u Moskvi, o mogućnostima nabavke velikih količina vakcina po povoljnim cijenama. Nepoznato mi je da li su druge naše ambasade slale slične dopise. Ako jesu, ministarstvo je izbjeglo svoju odgovornost da po njima postupi. Ako nisu, postavlja se pitanje efikasne koordinacije ministarstva prema diplomatsko-konzularnim predstavništvima i postavljanje jasnih prioriteta u doba pandemije. Ministrica Turković nije došla u ovaj dom niti jedno nakon imenovanja na tu poziciju. Ministrica Turković i pored budžeta od preko 60 miliona maraka i diplomatsko-konzularne mreže od preko 50 predstavništava nije uspjela ishoditi niti jednu nabavku vakcina.
U Banja Luci je počela nova sjednica Narodne skupštine Republike Srpske. Rasprava o inicijativi za razgovor o mogućim rješenjima za Bosnu i Hercegovinu te o pismu visokog predstavnika koji je u januaru zatražio oduzimanje priznanja koja su data licima osuđenim za ratne zločine, odgođena je nakon vaskršnjih praznika. Iz Banja Luke se javlja Erdoğan Katana.
O prijedlogu inicijative za razgovor o mogućem rješenju za Bosnu i Hercegovinu, kao i zahtjevu visokog predstavnika Valentina Incka da se ponište povelje koje je Narodna skupština Republike Srpske dodijelila osobama osuđenim za ratne zločine, poslanici Narodne skupštine će raspravljati u nastavku ove skupštine 11. maja. Kako je rekao predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović, do pomjeranja ovih tačaka u dnevnom redu došlo je zbog vaskršnjih praznika, a na inicijativu kluba poslanika Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko 2. februara je uputio zahtjev u pismo predsjedniku Narodne skupštine i predsjednicima svih klubova poslanika u entitetskom parlamentu, te je dao kraj aprila kao rok za poništavanje povelja. U pismo Incka navodi se kako je 24. oktobra 2016. godine organizacioni odbor koji je uspostavljen u svrhu obilježavanja manifestacije 25 godina od postojanja i rada Narodne skupštine dodijelio posebne povelje i priznanja brojnim institucijama, organizacijama i pojedincima. Među nagrađenim bili su i svi bivši predsjednici Narodne skupštine i članovi prvog predsjedništva Republike Srpske, uključujući Radovana Karadžića, Momčila Krajišnika i Biljanu Plavšić. Podsjetio je da su Karadžić, Krajišnik i Plavšić pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju osuđeni za ratne zločine, te naglasio da bi oduzimanjem ovih povelja s odlikovanjima Narodna skupština pokazala političku zrelost, moralnu odgovornost i usmjerenost prema budućnosti. Na početku dnevnog reda ove skupštine trebala se naći inicijativa za rješenje u Bosni i Hercegovini. Predsjedavajući predsjedništva BiH i lider SNSD-a Milorad Dodik najavio je još 20. aprila nakon sastanka vladajuće koalicije Republike Srpske na Mraku da će se donijeti platforma na osnovu koje će se obratiti partnerima u Federaciji Bosne i Hercegovine da se razgovara u budućnosti Bosne i Hercegovine. Cilj razgovora bi bio, kako je kazao, uravnoteženo rješenje kojim bi bili zadovoljni svi i entiteti i konstitutivni narodi, a ako se ne postigne dogovor, ponovo je predložio mirni razlaz. Nakon aktualnog časa na kojem predstavnici vlade odgovaraju na pitanja poslanika, poslanici su raspravljali o izboru predsjednika Ustavnog suda Republike Srpske. Za ovu funkciju ponovo je predložen Đerard Selman. Nebojša Vukanović, član kluba SDS-a.
Ali ovim što radite ovakvom kadrovskom politikom, između ostalom drskom provokacijom da istaknutog funkcionera SNSD-a postavljate za predsjednika Ustavnog suda, ključnu pravosudnu instituciju u Republici Srpskoj, na najbolji način pokazujete kakav je vaš odnos prema pravosuđu i koliko je pravosuđe zarobljeno.
Poslanici će u nastavku raspravljati i o prijedlogu zakona o sticanju statusa samostalnog umjetnika i samostalnog stručnjaka u kulturi, a sjednica će danas biti završena glasanjem o onim tačkama dnevnog reda koje se razmotre. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Savez sindikata policijskih organa Bosne i Hercegovine danas je organizovao mirni protest ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Na ovaj korak su se odlučili nakon odluke Vijeća ministara da plate uposlenih u policijskim organima ostavi na nivou prethodnih 9 godina, govori Dragan Krvavac, predsjednik Saveza policijskih službenika Bosne i Hercegovine.
Znači, policajac na državnom nivou ima platu 799 maraka sa svim primanjima. Taj policajac, pogotovo evo granični koji je na prvoj crti, koji strašno puno oboljeli i umrli kolega ima od korone, na državnom nivou morate znati da nismo dobili ništa. Znači sva pomoć koja je dobivala Bosna i Hercegovina podijeljena entitetima. To je jako važno da građani ove države čuju. I jako je dobro da čuju da smo najneplaćeniji, u stvari najmanje plate imamo na nivou Bosne i Hercegovine od svih policija u Bosni i Hercegovini, koji su i puno niži od nas, i kantonalni i federalni i Brčko distrikt i Republika Srpska. Znači najmanje plate imamo, samim time smo tražili da nas bar uvaže, da počnemo pregovore, da počnemo znači jedan socijalni dijalog, uspostavu jednog dijaloga, no međutim ništa ne ide u ovoj državi i problem je nastao onog trena kad je trebao dobiti, mislim, 24 marke povećanje plate.
Načelnik opštine Novi Grad Sarajevo, Semir Efendić, novi vršilac dužnosti predsjednika stranke za Bosnu i Hercegovinu, obratio se javnosti putem konferencije za medije. On je prije nekoliko dana podnio ostavku na mjesto člana glavnog odbora stranke Demokratske akcije, te istupio iz članstva u stranci. Pored ostalog je izjavio kako je SDA napustio kada je shvatio da radom u njoj ne može pomoći napretku države. Na pitanje zbog čega je izbor pao na stranku za Bosnu i Hercegovinu, Efendić daje ovaj odgovor.
Generalno nisam pobornik formiranja novih stranaka, mislim da ih imamo više nego dovoljno. Nekako se stvari poklopile da je stranka za Bosnu i Hercegovinu zadnji nekoliko godina bila u nekoj fazi ravne linije ili stagnacije bez nekih rezultata kakve je znala imati u prošlosti. S druge strane, po mom mišljenju, ona nije opterećena niti nekim aferama, niti druge u tom kontekstu opterećuje i po meni je to bila jedna prilika da se ta struktura pravi, da se gradi na jednim dobrim osnovama i prije nego sam se odlučio na taj korak, morao sam otprilike složiti u glavi viziju i naći neko rješenje i evo našao sam ga zajedno sa ljudima u jednoj stranci koja ima tradiciju i koja je najviše vezana za državu Bosnu i Hercegovinu i ja se nadam da ćemo to, kažem, ponovo povjerenje opravdati.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Freedom House, nevladina organizacija koja se bavi stanjem ljudskih prava sa sjedištem u Sjedinjenim Američkim Državama, izdala je svoj godišnji izvještaj Zemlje u tranziciji, u kojem upozorava na antidemokratski zaokret u Europi i Euroaziji. Napominje da izabrani lideri u mnogim zemljama podrivaju demokratske institucije kako bi ostali na vlasti, dok promovišu alternativno autoritarno upravljanje. Zapadni Balkan je smješten u sivu zonu. Opširnije Asja Hafner.
Sve zemlje Zapadnog Balkana svrstane su, kako navodi Freedom House, u sivu zonu hibridnih režima između demokratije i autokratskih sistema. U većini zemalja Zapadnog Balkana u toku prošle godine obilježeno je nazadovanje demokratije. Kako se širom Europe i Euroazije pojačavaju napadi na demokratiju, navodi nevladina organizacija Freedom House u izvještaju Zemlje u tranziciji. Pad u ocjenama demokratije imale su Albanija, Crna Gora, Kosovo i Srbija, dok je napredak ostvaren samo u Bosni i Hercegovini i Sjevernoj Makedoniji. U Hrvatskoj nije bilo promjena, ali je do pogoršanja došlo u Sloveniji, koja je jedina u regionu svrstana u red konsolidovanih demokratija. U izvještaju koji obuhvata 29 zemalja bivšeg Sovjetskog saveza Istočne Europe, Freedom House navodi da se napadi na demokratske institucije šire brže nego ikad ranije u Europi i Euroaziji i da prerastaju u izazov samoj demokratiji. Od 29 zemalja 18 je imalo pad u demokratskom skoru, dok su poboljšani rezultati u samo 6 zemalja, ističe Freedom House, dodajući da u 5 nije bilo ukupne promjene. To označava 17. uzastopnu godinu ukupnog pada u izvještajima zemlje u tranziciji, čime je broj zemalja koje se smatraju demokratskim najniži u istoriji objavljivanja tog izvještaja. Tokom protekle decenije, usred erozije liberalno-demokratskog poretka i uspona autoritarnih sila, ideja demokratije počela je da gubi vrijednost u mnogim prijestolnicama. Neuspjeh institucija da riješe brige u društvu, povećana polarizacija i rasuća nejednakost postakli su neizvjesnosti gnjev, dok je, kako se navodi u izvještaju, loše upravljanje krizom pandemije COVID-19 u velikim demokratijama dalo dodatni vjetar u leđa onima koji žele da iskoriste razočarenje tradicionalnim zastupnicima demokratskog upravljanja.
Mirko Vručinić pobjegao je iz Bosne i Hercegovine prošle godine, gdje mu se završavalo petogodišnje suđenje za ratne zločine u Sanskom mostu. Vručinić je bio načelnik stanice javne bezbjednosti i član kriznog štaba u ovom gradu. Sudilo mu se za učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu u okviru kojeg su vršena ubistva, prisilna preseljenja, protivzakonita zatvaranja i nestanci. Informiše Azra Bajrić.
5 godina trajao je sudski proces Mirku Vručiniću, bivšem načelniku stanice javne bezbjednosti Sanski most, optuženom za zločine protiv čovječnosti. Ređo Kurbegović u 3 logora bio je zatočen 422 dana.
On je uspio da kroz nekakve ljekarsko uvjerenje izdejstvuje da se brani sa slobode. Sudstvo i tužilaštvo su morali znati da je na njegovoj duši najmanje 50 duša, bošnjački i hrvatski. On je morao da ide na rasprave iz sudske čelije, a ne sa slobode. I normalno iskoristio je tu taj nehat naših sudskih organa, ugnjezdio se u Srbiji gdje je dobio ovih dana i državljanstvo.
Nihat Ključanin, bivši logoraš.
Ja tu krivim pravosuđe, odnosno pravosudne organe, jer sudsko vijeće je prvo morao ubrzati proces, morao ga staviti u pritvor i da Mirku Vručiniću se sudi dok je on u pritvoru.
Na području Sanskog mosta pronađene su 10 masovnih grobnica, a kroz logore je prošlo oko 5000 ljudi. 1600 sanjana iz 23 logora na području grada odvođeno je u logor Manjača kod Banja Luke. Mnogi tamo nisu stigli. Sadmir Alibegović, predsjednik udruženja logoraša Sanski most.
U tom transportu logoraše iz logora Betonirka i Krings i osnovna škola Hasan Kikić i drugih logora koji su ranije dovedeni u Betonirku, njih oko 60 su, 70 potrpali u jedan kamion, odvezli su ih pred sportsku dvoranu sa zatvorenim caradama. Tu je ta šlepa, prikolca od šlepera kamiona ostavljena i ljudi su bili 4-5 sati, 6 na suncu, na temperaturi preko 30 stepeni. Već tad je, su neki davali znake slabosti. Nastavljen transport za manjaču tih ljudi, u tom kamionu 19 ljudi se ugušilo.
Duboke su ostale i rane. Grad se oporavio od vidljivih rana rata, ali za sanjane nikada neće biti kakav je bio. Nihat Ključanin.
Mi nikada nećemo moći povratiti 785 života koji su ubijeni tokom rata 92. i 95. Ne treba zaboraviti da je među njima 102 žene, ne treba zaboraviti da je među njima 47 djece, ne treba zaboraviti da je u toj godini koja se a priori stavlja na teret Vručiniću ubijeno 497 sanjana.
Za zločine u Sanskom mostu do sad je izrečeno 15 pravosnažnih presuda za ratni zločin na državnom i kantonalnom sudu. Srbija ne izručuje državljane zbog krivičnih djela genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Mitropolit Dabrobosanski Hrizostom uputio je vaskršnju poruku u kojoj je vjernicima poručio da obrate pažnju na svoje bližnje, ali i sve daljnje, te da predstojeći Vaskrs koji pada u nedjelju 2. maja dočekaju u radosti. Evo dijela te poruke.
Zato i pjevamo i veličamo pobjeditelje grijeha, smrti, đavola riječima. Hristos Vaskrse iz mrtvih, smrću smrt uništi i onima u grobovima život darova. Sa ovih par riječi Vaskršćeg tropara mi, braćo i sestre, ispovjedamo najveću i fundamentalnu tajnu naše vjere. Ovim riječima najbolje se tumači tajna praznika. To je prelazak iz smrti u život, od zemlje na nebo. Vaskrs nije samo praznik, on je više od toga. On je naš identitet. Mi smo Hristovaskrsni narod i Hristovaskrsna crkva. U ime tog identiteta, uz molitve i dobre želje, da Vaskrs dočekamo u radosti i veselju. Pozivamo vas da obratimo posebnu pažnju na sve ljude oko nas, na naše bližnje i daljnje, i da svima koliko možemo učinimo ovaj naš najveći praznik radosnim i srećnim. Hristos vaskrse za sve i svakoga. Budimo vrata Hristopoznanja i neka se vaskrsni Hristos slavi u svijetu kroz našu vjeru i ljubav i hrišćanski primjer.
Grupa mladih ljudi iz Mostara okupljenih u Proni centru za omladinski razvoj odlučila je gradu i njegovim građanima pokloniti knjige. U okviru projekta kojeg provodi Međunarodna organizacija za migracije, a financira Agencija za međunarodni razvoj Sjedinjenih Američkih Država, na 5 lokacija u Mostaru postavljene su metalne ulične biblioteke kako bi knjige stigle do svakog koji ih želi pročitati. A sve to zabilježio Mirsad Behram.
U strogom centru Mostara, kod bivše robne kuće Hit, gdje je sada objekat Hrvatskog narodnog kazališta, dvije djevojke prilaze metalnoj kućici sa nogama poput stolice i iz kućice vade knjige. To su Doris i Kristina, koja je inače iz Novog Sada. Čule su za projekat uličnih biblioteka, koji ovih dana na Svjetski dan knjige pokrenut u Mostaru. Doris govori.
Pa pozitivno nešto u našem gradu napokon. Sviđa mi se, fine.
Kristina dodaje.
Ja sam se nedavno doselila iz grada gdje ovako nešto već imamo, tako da sam se oduševila ovom idejom, baš mi se sviđa i svakako ću donirati i doprineti ovoj ideji.
Upravo je zamišljeno na taj način da projekat uličnih biblioteka i funkcionira. Objašnjava jedan od učesnika u projektu ispred Proni centra za omladinski razvoj, Amar Husnić.
Doslovno dođete, uzmete knjigu koja vam se svidi, proberete i nakon toga porastete kući ili na klupu sjednete i čitate.
Ulične biblioteke postavljene su ispred 5 institucija u Mostaru. Kod Centra za djecu, mlade i obitelj SPES, pored Hrvatskog narodnog kazališta, ispred Centra za kulturu, kod Narodnog pozorišta i u novo obnovljenom parku u ulici Maršala Tita. Dio su projekta pod nazivom Kreiraj svemir, Centra Proni namijenjenog mladima, govori PR projekta Harun Šetka.
Na kraju, kao neki završni događaj, odlučili smo da postavimo 5 metalnih uličnih biblioteka kao neki poklon mladih ljudi i gradu Mostaru za Svjetski dan knjige.
A da je takav poklon itekako potreban, pokazuju i podaci ljudi iz struke, prema kojima djeca i mladi danas, pod uticajem novih tehnologija i društvenih mreža, sve manje čitaju i provode vremena uz knjigu. Govori Zorica Marić, voditeljica službe za rad s korisnicima Narodne knjižnice Hercegovačko-neretvanske županije u Mostaru.
Današnja djeca vole čitati fantastiku, stolovne tematike, vole humor i slično, i zahvaljujući tom modernom načinu života, koncentracija je rascjepkana, tako da njihove čitalačke navike uglavnom ovise o roditeljskoj stimulaciji ili kreativnosti učitelja ili nastavnika ili slično.
Članova u Narodnoj knjižnici, dodaje Marić, ima oko 5000 i 58% korisnika je do 18 godina, ali se ipak može reći kako se u odnosu na broj stanovnika malo čita. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu, koju su pripremili Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadži Hasanović. Za kraj podsjećam da nove epizode naših podcasta možete pronaći na Spotifyu, Google podcastima, iTunesu, kao i na našoj web stranici slobodnaevropa.org.